Radio Kapi.
Bote balandi baso balolaka lwa kimia lolaka ukapito pesi bino bote na kombwa lolaka lwa biso peto tombele bino bolandi bolamu boku sebwa sango na kozo kamaloba lieutenant colonel Kaiko Njike afundi M23 ko buka mokano bakamata kipona ko pesa zela na masanga ekosunga kabato masala mosala moyango mwako sanga boyokani emonani na diocese ya catholique na Kinshasa assemblée ya clergé ya Kinshasa etomboli mongongo tina nini bolaibwa sango simatango moko kuzonga na Sud Kivu na Kale bato baye bakoyela kama kama bandako na mitondo ya bandako na bango ekoyaka na tango mvula bazali kobika na mpasi basengeli na masungi iyo mapinga ma République démocratique du Congo mafundi ekolo Rwanda kobuka boyokani bachaka mpona mwatango na kotika bitumba mpe kopesa masungi na bato bo esengaki États-Unis ya Amerika Zambi bazongaki kobunda mwa mosala misato lobi loleki esika ezali mapinga ma RDC na mboka Nyange mpe na Mpati ba mboka wana mibale ezwami na ba kilometre 12 na ouest ya Kichanga groupement ya Bashali Mokoto Molandi wa chef d'état major général wa mapinga ma FRDC atali mambi ya renseignement asili kokoma uta miazomi na moko ya sans ampe mobuto zali na Beni o etuka Nord Kivu akeina etinda ya mosala kolandana na bayi mapinga général Jacques ya Chelingo Zanduru asengeli kokutana na commandant wa mapinga ma ekolo Uganda mazwami na Beni mpe na Ituri pona misala bazali kosala elongo mpona kobundisa ba ADF mpe lisusu kosala motango ya misala basali kati ya Beni Butembo mpe na Lubero Tosimba ete general ya Chalingoza Nduru azali mokonzi wa mapinga azali mpe na pete ya likolo eye akomi na etandowana uta batomboki ba M23 basila kozwa site ezali na territoire ya Lubero Tokobi na sangwa biso na Nord Kivu kaka bakimi bazali kokoba kozonga na bamboka na bango esika bautaki na territoire Rutshuru mabota koleka koto 12 na kama mwambe baye bakimi bitumba basili kozonga uta mokolo Mwayambo kino ya zomi ya mubuto zalina bwito. Nini ya kosimba? Teni zelu keso mapanda sango ombo kayo.
Pona ONG la veille humanitaire ya bwito. Komini rurali ya Kanebayunga oyo zalaki na mabota mutango kulika nkoto tuku sambo ya bakimi. Topene ya mabota nkoto zomi na mitano. Mabota oyo etika libena se ya nkoto libwa lelo oyo. Bozongi bona bomona nipe kuna na batoba ye bauta kibambuka miriki luofu mpe kaina. Bazali kozonga kuna na bwito na teritori ya Rutshuru. ONG oyo ya kosali bato elobiete bozongi bona bozali kosale mase yango moko kasi esengeli ete mabota mana bazwa lisungi pona tango bazalaki kokima bitumba babungisaki biloko na bango nyonso Paris Mastaki mokambi ya ONG wana alobiete bato bana bazali na pose ya bilei pe biloko ya tina ya ndako boye baete bozongi bona bozali kosale mapo na kimya ya mwatango na boteli misi bitumba oyo ekokisi lelolo ye mikolo motoba lolenge États-Unis d'Amérique alendisaki bo ebakisi mokambi moko ya parlement ya bilenge ya territoire ya Rutshuru. Azali kolendi saba ONG oyo, ezali kopesa deja disungi na bwito, nandakisa MSF, pe asengi basusu basa la belu lenge moko. Uto Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Na etuka Ituri komite ya bakimi, batomboli mongongo mpona koyebisa kozanga kopesa bitumbu na baye babomaka bato koleka kama moko uto mobu moko moleki na siti ya Savo pe na Mbenza na teritwari ya Djugu. Kolandana na bango, baye basali laki bambeba minene eye, babuka makokima moto, baye banampe bazali kotambola tangu na kukangama. Baye bisaki yango na mokambi misala miyako sunga bato na Nations Unies na tango akendeki na etinda ya mosala mokolo wa mosala mibale na etandowana. Isaac Remoyope, sango ombo kayo.
Bato basima manduki ya kodeko basili kokota mbala misato na kambi ya bakimi bitumba na teritwari ya Djugu pe koboma bato. Mbala ya mbo na ya mibale baingi laki na siti ya Benza na sanza mibale ya mibu mwakoto ibale tuku mibale na mibale pe mwa sanza ya mbo ya mibu mwakoto ibale na tuku mibale na misato. Babo maki bakimi bitumba tuku motoba na libwa bakota kipe mwasanza ya motoba ya mibu mwakoto ibale tuku ibale na isato peko boma bato tuku ine na motoba motango bakimi mitumba bakufu ezali kama moko zomi na itano bakisaba ibazaliko bomama na bilanga tango bazaliko kende kolukabilei motele meli bakimi bitumba bana alobiete baibasali mbeba baibani kasi bazaliko landela bangote auditeur superieur pene ya cour militaire ya Ituri alobiete asiliko fungala dossier ya kofunda boko lisanga ebanite basengi na bakimi bitumba ba pesa kombo ya bato basala kimbeba po bakanga bango pe basambisama utobunya izakare moyope Radio Okapi.
Na etuka Nord Kivu engumba Beni ekozala katena esika eye bato baike bakoki kosangana atampe esika ya kosangisa bana bakempo na masano yangonde kokoso ezali komona baboti ebele pe bana mingi pezana eleko eya loito ya bopemi na yango baboti bazali komitungisa mpe komituna lolenge nini bakosala kotika lalandako toko kende mosala ezali kopesa manayo Rachel Kesembangu.
Soki otamboli o engumba Beni, okomono mwabana kosala lisano ya ndembo o balabala. Ongonga ena basusu bazwami na bitabi makito nguba omoto bazali koteka. Kozanga bisika ya masano, po ya kolandela bana otango ya bopemi ya kelasi nde ezwami utamela ya mambi maye. Bo eleli moboti moko tokutana kina ye olobala. Atali siete ezali pasi mingi penza na esaleli ya kozua bana kokotisa bango o masanga mabasimba mandoki tope kozua bango pe komema bango bisika biyebanite. Makama mandela pe epai. Ezali kosenga ete moboti alandela bana malamu ondako tope abima po ya koluka nini kolia po ya bana. Joel Kavuya, mokambi parlement d'enfant na Beni, asengi boti miango po ya kolandela bana obitando bina. Asengi mbula matari kopesa maboku o masangama kolandela bana po ya kopesa bango mateya pe mambi masusu tango bazwami obopemi ya sanza ibale.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa langa nzembo Kofi Olomide ya kendeki mokolo mwa mosalamine moye na Conseil Supérieur ya Audiovisuel CESAC balinga ki koyoka ye Nzambi aleka ki na yoko emission babengi Le Panier The Morning Show na Télévision Nationale na liyebisi CESAC alobi afundiye kobimisa maloba mabe makolembisa bokasi bwa mapinga ma FRDC mazali na ngambo ezali bitumba na tango abimaki na bureau ya CESAC Kofi Olomide aloba ki ete babenga kiye pe ba pesi eliteya kasi ezali eloko mosusu te abakisi koloba ete basolola kimpe ba pesa ni malaka CESAC ayebisa kiye amanyola maloba na ye malamu yambo ya kobimisa yango Nzambi ye azali ambassadeur ya rumba congolaise na emission wana Kofi Olomide bosimba ete aloba ki bitumba ezali te kasi bazali nde kobeta biso to simba ongambo esusu ete Jessica Basele mopanzi sango eye asala ki emission na Kofi Olomide ba telemisi musala moye uta mokolo mwa musala misato ya poso tozali na ibisa kibino na nkotela ete mwa kozanga boyokani emonani na archidiocese catholique ya Kinshasa assemblée ya ba clergé ya Kinshasa ba tomboli mongongo mpona koyebisa ete cardinal Fridolin Ambongo mokambi wa archidiocese azali kosalela misolo mabe na kozwa kamalo ba professeur abbé Placide Okalema mokambi wa askin akomela ki cardinal lolenge bazali kosalela archidiocese et monani ete pole ezalite mokanda motambola lobi mokolo mwa mosalamisato oboso baba panzisang na centre pastoral Lindonge abe secrétaire chancelier Clet Clay Mavemba azongi saki na nzela moto akomaki mokanda wana mokoloto mochamaki na mokanda mona moyebanite na bakonzi balikolo. Tokende na Sud Kivu bakimi bitumba bazwami na site Katashola na territoire ya Kale ba yebandako na bango pe mitondo ya bandako ekweyaka bato wana bazali kozanga mpe biloko ya kolia uta sanza sambo linaka likobongisa kama sungi mpona bakimi baye bakima bitumba uta makama masale maka na mia mine ya sanza ya mitano ya mobumo lekaki. Rachel Kiese bolai bwasango eye ezwami epai na yo
ekipe yoko ya bakambi pe ba société civile bakendeki kotala bisika bine bina bipai wapi bai bakwela ki makama bazwami okatashola kuna batole pumbe okaleye mokolo mwalo mingo moleki bo elobi kasole ngonyozi mokambi société civile wakalehe ye akundoli ete atalaki bakan ya basinistre totangi sit amani katashola lwako penya mukubi sanza sambo eleki masanga maba humanitaire tope ba ONG bapesi lisungite talate basusu kutu ba wei na kozanga bilei bo elobiye. Bisika ya kobomba ma ya lombango kama tuku mwambe na motoba, bisika ya nzongo mwambe pe bisika ya kusokola sambo biye bitonga maki epai ya babemba mi apedek RDC pezoa bizwami ya kobeba. Ba mama bazwami na mikumba pe baye bazali komelisa bana bazali kolala libanda. Uto Bukavu, Rachel Kese po ya lulaka Okapi.
Tosu kisana Kasai Oriental batelemisi uta Mwamo salami sato na engumba mbuji maai misala miso miyako tonga bandako na siti ya mitembele epai ezaliko sale mabowela ni kati ya susite minyara ya bakwanga miba na binama bialisanga bakwanga ini mpona kotonga prosperite BURP mokano mozali okati ya mikano mikamatami na moyangeli etuka Kasai Oriental Jean-Paul Mbwebwa Kapo eye alingi kotele misa kozanga bokengi bozali na engumba mpona kotonga bandako tango na kozanga ndingisa na etando mabele ya miba kasikino sika bato bazali se kokoba kotonga bandako tango na kotungisama talaka suka basango elenge la kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basobo pesa kibiso matoi pona kolanda totombele bino bolandi bolambo manaka maso makimia lolaka okapi.